Саламатсыздарды ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызда қазақ театр өнерінің дамуы туралы хабар ұсынамыз. Қазақстан аумағында алғашқы театр 19-шы ғасырдың екінші жартысында құрыла бастады. Оралдағы көпестердің орыс труппасы, Тараздағы әскерлер мен офицерлер труппасы, Семейдегі музыка мен драматургиялық өнер сүйушілер қоғамы қазақ әуесқой театрының дамуына бастама болды. Бұған 20-шы ғасырдың басында пайда болған театрлардың көшпелі труппалары өз үлесін қосты. Қазақстанның кәсіби театр өнері 1926 жылдың 3-ші қаңтарында Қызылорда қаласындағы Қазақ мемлекеттік драма театры Мұхтар Әуезовтің еңлік кебек қойылымы көрсетілімімен ресми түрде ашылды. Ал бүгінгі театр өнерінің шай-күйі қандай бұл сұраққа мамандар өз пікірлерін білдірген еді. Өнертанушы Амангелді Мұқан көптеген жаңа театрлар ашылып жатыр. Бұл жақсы жетістік дейді. Алайда театр мамандарын даярлау, олардың біліктілігін арттыру, материалдық жағдайларын жақсартуға көмектесу керек дегенді айтты.
Себебі бұған мемлекеттік тараптан қолдау көрсетіліп жатыр. Жалпы театрдың бәріне де қолдау көрсетіліп жатыр. Соның ішінде операға ерекше мән беріп жатыр. Себебі өте бұл өнер өте қымбат тұратын, өте күрделі өнер. Оған өте көп дайындық қажет еді. Кадр дайындау мәселесі де өте күрделі. Соған қарамастан мемлекет соны қолдап, бүгінгі таңда біздің Қазақстанда 3 опера театры бар. Алматыдағы Абай атындағы академиялық опера және балет театры, бұл 77-ші маусымды ашты. 10 жыл толған Астана театры бар. Тәуелсіздіктен кейін Астана болғалы ашылған 2 жылдан кейін 2000 жылдан бастап Күлішбай Ситуатындағы опера және балет театры ұлттық және осыдан 2 жыл бұрын Шымкент қаласында Оңтүстік Қазақстан опера және балет театры ашылды. Қарап отырсаңыздар, осы салаға ерекше мән беріліп жатыр. Дұрыс та ғой деп ойлаймын. Егер біздің мемлекеттің ұстанған саясаты енді жаңадай әлемдік қауымдастыққа кіру алдыңғы қатарлы деп отырмыз ғой. Сонда ұстанған саясат болғасын жерде осы өнердің де қатар жүруі орынды ғой деп ойлаймын. Жалпы театрға келетін болсақ, басқа театрларымызда бізде жеткілікті өте 50-дің үстінде театрымыз бар. Мемлекеттік, республикалық, облыстық деңгейдегі жекеленген театрлар бар басқа қосымша. Театр өнері жалпы дамып жатыр. Ал бірақ енді айта кететін болсақ, реформа керектігі. Бүгінгі таңда сол сырты барда оның мамандары, қажетті мамандар, бәрінші шетін мамандар ғой енді оған. Режиссер керек, суретшісі керек, кәсіби сол нен дайындалған. Жай суретші емес, сахна өнерін білетін дегенде. Оның актері бар, оның балетмейстері бар, хормейстер, музыканттар. Бәріне маман дайындау мәселесінде бізде соны бөлу, сол Яғни 50-ден асам театрларға орнықты бөліп, соларда жұмыс істету жағына келген кезде бізде әлі де болса ақаулықтар бар. Кемшіліктер қайпланды. Мемлекеттік деңгейде әлі толық шешімі тапқан жоқ. Кеңестік дәуірдегі жүйе өкінішке орай жалғасын тауып келе жатыр. Ал біз экономиканы да, басқа өмірдің нелерінде құрылымдардың бәрін жаңа реліске салғанмен де, жаңағыдай ескіше келуге байланысты жаңа маман дайындауда. Бүгінгі театрларымыздың көпшілігінде мамандарға деген шөліркеушілік бар.
Сондай-ақ Амангелді Мұқан қазіргі жас актерлардың той жағалап актерлықтан гөрі асабалықты кәсіп етіп кеткенін айтты. Сонымен қатар облыстық театрларға мамандар ауадай қажет екенін де айтып өтті.
Жұмыс істесең де сен сол айлықты аласың, жұмыс кейде тойдан қашып жүрсең де сен сол айлықты аласың, сондай жағдайлар көп. Егер репетицияға келеді, күнделікті бір ай, екі ай репетиция жасап спектакль дайындайды екен, сол еңбегіне қарай ақша алатын болса басқаша болар. Тойлап жүргендер тойында жүре берсін актерлар. Тамада бола ма, тойда басқа жерден теме. Театрда істейтін адамдардың еңбегіне қарай репетициясына, қосымша жасаған репетициясына, спектакльге аптасына айына шыққан спектакльдің санына қарай төлейтін болса басқаша болар. Малдың жоқтығынан несейді? Ол репетицияға келмейді. Кешігіп келеді, тағы басқа толып жатқан дауысы формада емес, шаршаған түні бойы түнгі 1-2-ге дейін жұмыс істейді. Оның қандай адасы болады? Актер өзінің шаруасымен айналысу керек. Ол сахнаға көрерменге анау еңлік кебекті немесе қозы көрпешті ойнап шығу үшін үлкен физикалық күш керек. Ал олар жаңағыдай той томалақтың есімен жүрген жерде күн көрістің қан бір таксовать етіп жүргендер қаншама. Сосын бізде мынандай бөліктеу бар. Біздің астаналық театрлар дейміз ғой, Алматы, Астана енді үлкен театрлар сол осы жерлерде болсын. Осылардың жалақысы актерлерінің анау облыстық театр театрлар қарағанда жоғары. Қуанышты жоғары алған дұрыс, бірақ анау облыстың театрларының жалақысының аздығы кейде қарныңды аштырады. Әрең-әрең 23-27 мың теңге ақша алатын нелер бар. Қалай жанұясы асырай алады? Сондықтан да оларды көтеру керек. Оларды теңестіруге сол кездері бәрі қалаға қашпас еді. Қазір облыстық театр жаңа айттым ғой, маман жоқ деп. Актер болсын, музыкант болсын, биші болсын, бәрі Астанаға немесе Алматыға келгісі келеді. Ал ол жерде де істеуге мүмкіндік бар жұмыста. Тек қана айттым ғой, жалақы аз болғасын жерде мына жерде 1-2 мәрте көбірек алады. 70-80 мың алатын нелер бар. 100 мың алатын да, енді ведущийлер. Аналар да 23-25-30 мыңның төңірегінде. Әрине, олар мына жаққа келгісі келеді. Бұл жерде кино, бұл жерде телевидение, бұл жерде бәрі аналарда тек қана жаңағы театрдың күн көріп отыр. Сондықтан да актерлардың жағдайларына, қарапайым театрдың адамдарын деңгейін теңестіретіндей жақындастыратын жағдай болса, неге ауылда, облыстарда істемес? Жүргенді консерваторияны бітірген балалар бәрі осы Алматы, Астананың маңында қалғысы келеді. Неге? Ол жаққа барса білет, жаңағы зарплатаны ғана квартира берілмейді. Берілген жағдайдың өзінде зарплата күнделікті жетпейді. Сондықтан да олар осы жерде әйтеуір бір деңе болса да осы жерде қалғысы келеді. А егер ол жақты қатып көтер теңестіретіндей жағдай болса, олардың бәрі сол жерде істер еді. Бүкіл театрымыз, концерттік ұйымдарымыздың бәрінде де жаңағыдай деңгей болар еді.
Ұлжалғас Тәшібек қызы оңтүстік Қазақстан облыстық қуыршақ театрының актрисасы. Бұрынғымен салыстырғанда жеткінші көрермендердің талғамы біршама өскенін айтып отыр.
Оңтүстік Қазақстан облыстық қуыршақ театры 83 жылы ашылған болатын. Сол кездегі мен қазіргі кезді салыстыратын болсақ, жер мен көктей. Өткені қазіргі біздің жас бүлдіршіндеріміз қуыршаққа деген көзқарасы өте басқаша. Өткені құлшына қарайды. Қазіргі жастар бізге де үйір болып отыр. Бұрынғы кезде қуыршақ деп сенбейтін, а қазір енді жастарымыз өте көбейіп атыр. Көрермендердің санасы өзгерді деп ойлаймын. Олардың көзқарасы өзгерді деп ойлаймын. Өйткені қанша дегенмен баланы тәрбиелеу қаяқтан басталады? Мен өз басым отбасынан кейінгі баланың ең бір жақсы тәрбие алатыны осы қуыршақ театр деп ойлаймын.
Ал театр танушы Амангелді Мұхан халықтың театрға қызығушылығын арттыру керек дегенді айтып отыр.
Кеңестік дәуірде бізде жақсы көрермен болды. Жақсы спектакльдер болса барып, көріп, талқылап, қатты қызығып нететін болды. Қоғамдық пікірталастар туып, таласып, талқылап жататын. Содан кейін тақыру дедік, одан кейін жаңа өтпелі кезең тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығы біз үшін үлкен көрермендер жоғарту болды. Не только көрермендер, театрларда қирап қалған жағдайлары болды, қаңырап қалған. Көрермен де кетіп қалды. Себебі өмірдің ауырлықтары осы театрға да әсер етті. Көрермен деп біз бір ұрпақ дейміз. Қазір 20 жыл деп отырмыз ғой тәуелсіздің. Бір ұрпақ көрермен жоғалтып алды. Ол көрермендер театр үшін жоғалды. Олар біледі тек қана нарықтық қатынас, базар, жаңағыдай ақша табу, күн көріс деген. Ол енді бүгінгі заманның несі шығар. Но бірақ балаларды мектептен бастап, балабақшадан бастап тәрбиелеу эстетикалық та, ол мектепте мүлдем жүргізілмейді. Жоғарғы оқу орнында мүлдем жүргізілмейді. Бұрын біздер дегеннің соның бәріне кураторымыз бар, міндетті түрде эстетикалық сабақ барып соларды көретінбіз. Группа бол. Қазір ондайлар өкінішке орай сирек. Сондықтан да көрермендердің ниеті дейміз, көргісі келеді балалар, бірақ айтып отырмын, оларға жар бермейтіні басқа әртүрлі нәрселер, оларды кейде жетелеп апарып көрсету керек. Төменгі сатыдан бастап жоғарғы оқу орнына дейінгі аралықтағы ұрпақты тәрбиелеу біз қазір осыны күштеп қолға алуымыз керек.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Ардақ тағайын, бүгінгі хабарымызда қазақ театр өнерінің бүгінгі жай-күйі туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызда қазақ театр өнерінің дамуы туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Театр сыншысы Әшірбек Сығай бүгінгі күні театрлар көптеп ашылып жатыр. Бұл театрдың дамуына әсер ететіні анық дейді. Оның пікірінше, Қазақстандағы театр өнерінде драматургия саласы ақсап тұр және режиссерлардың аздығы білінеді.
50-ден астам театр жұмыс жасап жатыр. Әрине оның творчестволық мүмкіндіктері, табыстары жеткен әртүрлі. Ол репертуарға байланысты, қоғамдық ахуалға, мәдени, рухани ахуалға байланысты, шығармашылық күшке байланысты. Артист қауымы, режиссура, драматургияның дамуына, ілгерілеуіне тікелей тәуелді. Сондықтан бұл көп факторлардан тұратын нәрсе. Бірақ жалпы істеп жатыр барлығы. Біреуі серпінді, біреуі серпінсіз дегендей. Облыстағы театрлар болсын, республикалық театрлар болсын, өздерінің алдына қойған мақсаттарын орындап, көрерменге тікелей олардың дүние танымына ықпал етіп жатқанында дау жоқ. Бірінші мәселе бұл қазіргі қиындық сол репертуар театрдың бет бейнесі, шама шарқы, бүкіл шығармашылық деңгейі репертуарға байланды. Осы ретте алып қарағанда драматургияның тапшылығын сезінбей отырған жоқ Қазақстан театрлары. Ол енді баяғы сол Шекспир заманынан солай репертуар репертуардың бір көңілдер шыққан кезі тарихта өте сирек болған. А бірақ соғын қарамай, енді бірнеше театр республикадағы сол күнделікті өздерінің шымылдықтарын жаңа дүниелерменен, оны премьераларменен бедерлеп, белгілеп, өнерлерін көрсетіп жатыр. Драматургия аса қарқынды дамымаудың салдарынан біздегі ұлттық режиссураның да өресі қазір аса кенге сайып отырған жоқ. Режиссураның да даму процесі өте баяу деуге болады. Өйткені үлкендеріміздің көбі о дүниелік боп кетті, орта жастағылар егде тартып үлкейіп кетті, а жастар режиссурада атымен жоқтауға болады. Драматургияда қалай болмаса олар, режиссурада да солай. Жастар дегенде кімді айтуға болады? 35 жасқа дейінгі жастар өте тапшы. Соның ішінде енді мынау орыс, өзбек, ұйғыр, кәрі театрларда біздің елімізді жеріміз мекендеп отырғандықтан оларда бәрібір олардың репертуарға деген тапшылығы бізден де ауыр, бізден де гөрі зәру. Қолдарына тәуір пьеса түссе осы қуаныштан жүректері жарылып отыр. Қазақ драматургиясының, қазақ әдебиетінің тәуір дүниелерін пайдаланып соны жарыққа шығарғанша жарғақ құлақтары жастыққа тимейтін сияқты. Бәрібір репертуар тапшылығы біздерді қиындыққа қазір тап етіп отыр. Оны біз ұмыта алмаймыз және есептен шығарып салуға да болмайды. Соң қарамай республикада фестивальдер жүріп жатыр, театр фестивальдері, тәуір пьесаларға арналған конкурстар жүріп жатыр. Мәселен, таяуда ғана тәуелсіздік толғауы деген атпен осымен екінші рет пе, үшінші рет жақсы пьесаларға конкурс жарияланды мәдениет министрлігі тарапынан. Сонда мен төрағаның орынбасары қызметін атқардым. 4 пьесасы жақсы деген бағаға ие болып өмірге жолдама алды. Үлін Әбдіктің Ардагер деген пьесасы бас жүлдені жеңіп алды. Бірінші орынды Шәкәрім Қажы туралы жазылған пьесаның авторы белгілі режиссер Әубәкір Рақымов, екінші орынды Мағира Қожахметова деген жазушы публицист иемденді, үшінші орынды Жолтай Әлмешов деген отанылық автор иеленді. Сөйтіп 4 пьеса тәуір деген атқа ие болып республика театрларының сахнасында қойылуға болады деген дәрежеге ие болды. Міне осындай ізденістер, ықпалдар, әсерлер, солардың арқасында біздің репертуарлық жағдайымызды түзу жөнінде көптеген шаралар қарастырылып жатыр.
Ал Қазақстандағы театрлардың техникалық мүмкіндігіне мамандардың бірінің көңілі толса, бірінің көңілі толмайды. Театр сыншысы Әшірбек Сығай техниканың жетіспейтіндігін алға тартты.
Мәселен, Қытай театрларын, Корей театрларын көрсеңіз, мынау мен батыста алмай шығыстық мемлекеттерді айтып отырым, өзімнің көргенім. Техникалық мүмкіндіктер орасан. Жаңбыр керек пе, нөсерлетіп жатыр. Қар керек пе, жаудырып жатыр. Дауыл керек пе, торнадо керек пе. Не керек, барлығын техниканың күшімен жасайды. Дыбыстық күшейткіштермен, жарықтың күшімен, мынау жарықтық партитуралардың түгелдей іске қосылуы нәтижесінде сахнада сізге қандай көңіл күй керек, қандай ауа райы керек, қандай климат керек, барлығын техниканың күшімен жасап жатыр. Міне бұл жөнде біз әлі мақтана алмаймыз. Кейбір театрларымызды сығырайып, соқыршамен ойын қойып жатады. Жарық беру мәселесі төмен, соның нәтижесінде артистердің ойыны көрінбейді, көзі көрінбейді, жүзі көрінбейді. Қысқасы режиссерлардың ойға алған идеялары жүзеге асуда осындай кедергілер жетерлік. Сондықтан мынау техникалық жетістікті біз шын мәнінде жолға қоюымыз керек.
Әшірбек Сығай кейбір театрларымыз соқыр шаммен ойын қойып жатыр деп қынжылысын білдірсе, театр танушы Амангелді Мұқан біртіндеп түрлі техникаларға қол жеткізіп келеміз дегенді айтты.
Біз жақында ғана үлкен бір бүкіл театрлардың несін техникалық материалдық қамтамасыз етілуі дейміз ғой, көріп шықтық. Бүгінгі таңда біздің қазақ театрлары өте жақсы материалдық жағынан дейміз ба, театрда техниканы жасаған. Әрине, күн айтуы мүмкін режиссерлер, вот бізде анау аппаратура жетпейді, лазерлық не жетпейді, шоу жасайтын, декорация қоятын. Енді ол заманның несі, бірақ барлық театрларымыз негізінен басым бөлігі театр, жаңа 50-ден асты театрлардың басым бөлігі 80-90% күрделі жөндеуден өтіп жаңарған театрлар. Немесе жаңа салынған театрлар салынып жатыр әлі де. Мысалы, Қостанайда Астанада опера театр деп атырмыз. Шымкент театр мысалы.
Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Құрметті тыңдарман, бүгін сіз қазақ театр өнерінің дамуы туралы хабар тыңдадыңыз. Бағдарламамыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.